nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Si pas ungjillit, Zoti radhitet në krahun e të përvuajturve dhe të varfërve. Kështu tha Papa në audiencën e sotme të përgjithshme, në të cilën morën pjesë mbi 17.000 shtektar e besimtar, që Benedikti 16 e filloi në Bazilikën e Shën Pietrit të stërmbushur, për të vijuar pastaj me pjesën e dytë të audiencës në sallën e palit të 6 në Vatikan.
Me shpjegimin e sotëm të himnit Marist Magnificatit, të himnit madhërimit Zotit, Papa Ratzinger përfundoi reflektimet mbi liturgjinë e lutjes ditës, katekizmin sistematik mbi lutjet e mëngjesorës dhe të mbrëmësorës, filluar nga Gjon Pali II në vitin 2001. Këto oratë me strofave e këngëve, pohoi Papa, janë një shtektim tekstual kundrimi e lutjeje. Magnificat i Maris është një dëshmi ideale, një këngë që na dëfton filigran spiritualitetin e navimëve biblik.
Ossia di quei fedeli che si riconoscevano poveri non solo
nel... Do me thënë të atyre besimtarve që ndjehen të varfër, jo vetëm në distancimin e largimin nga çdo idhujtari e pasurisë dhe e pushtetit, por edhe në përvojtrinë e thellë të zemrës, të zhveshur nga tundimi i krenarisë, të hapur ndaj deportimit të hirit hyjnor, shpëtim prues. I tërhëm një Maris, në të vërtet, është i shënuar nga kjo përvujtëri, që të rëgon një situatë konkrete, përvujtërie e varfërie.
Në këndimin e himnit madhërimit drejtuar Zotit, Virgjëra Maris pari si zën solist, pranon mrekullit e Zotit në përsorin e vetë pa qenë saksoj Benedikti 16 zën i vetë muare intim, pasi që Maria është e vedishme se ka një mision për të plotësuar për njerëzimin. Prandaj zëri bëhet koral, e kështu kënga kalon për të kremtuar fuqinë e drejtësinë e Zotit që tregon vreti Papa një stil të posaçëm.
Eli si schiera dalla parte degli ultimi.
Zoti radhitet në anën natyre që janë të mbrëmët. Plani i tij shpeshherë fshihet në terrenin e padukshëm të ngjarjeve njerëzore që shohin triumfin e krenarëve të pushtetshmëve e të pasurve. E me gjithë këtë fuqia ti sekrete, është e paracaktuar të zbulohet në mbarim, për të treguar se kush janë të zgjedhurit e vërtet të Zotit. Ata që nderojnë atë, ata që janë besnik ndaj fjales e ti hyjnore, të përvuajturit, ata që janë të uritur, Izraeli shërptori i vetë. Me fjalë të tjera, bashkësia popullit të Zotit që, sikur Maria, është e përbërë nga ata që janë të varfër, të pastër e me zemër të thjeshtë. Dhe pikërisht atij populli, asaj grigjit e vogël, Benedikti 16 i uroi që por si Maria të mund ta ketë shpirtin e hapur ndaj thirrjes së Zotit, që në shpirtin ton, në jetën ton, Zoti të gjej banim, e jo vetëm banesën që ne kemi në zemër, por ta bartim atë në botë, kështu që edhe ne mund ta rilindim Krishtin për kohrat tona. Ti lutemi Zotit që të na ndihmojë ta madhërojmë me shpirt e me zemër të Krishtit, për t'ia sjellur Krishtin përsëri botës son.
Në pjesën e parë të audiencës së përgjithshme zhvilluar në Bazilikën e Shën Pietrit para 6000 studentëve italianë të ardhur nga qytete të ndryshme, paranimi e 800 shtektarëve francezë të familjes rregulltare vëllezërve të Shën Gjonit, ati shenjt Benedikti 16 foli mbi solidaritetin ndaj të varfërve të mënjanuarve të shoqërisë sonë sotme, duke lidhur me temën e enciklikës së vet Zoti është dashuri.
Invito ciascuno di voi a comprendere e a cogliere sempre più questo amore che cambia la vita.
Secilin për jush e ftoj ta kuptoj e ta pranoj për herë më tepër këtë dashuri që ndryshon jetën e ju bën dëshmitar të besueshëm të Ungjillit. Kështu pra bëhuni miq të vërtetë të Jezusit e apostujt e tij besnik. Mbi të gjitha duhet të bëjmë që personat më të ligësht e nevojtar ta ndjejnë përdëllimin e zemrës së Zotit dhe mos harroni se çdo njeri prej nesh, duke e përhapur dashurinë hyjnore, ndihmon në ndërtimin e një bote me të drejtë e solidare.
Gjatë përshëndetjeve në marrëdhënie të audiencës përgjithshme, në mënyrë të veçantë Papa inkurajoi i peshvit pjesëmarrës të mbledhjes së 30 organizuar nga Lëvizja Kishtare e Fokolarinëve, të cilëve u tha ta thellojnë për herë më shumë për shpirtërinë e bashkimit kishtar që duhet të karakterizojë misionin presbiterial dhe episkopal. Pastaj Papa përshëndeti edhe rregulltar të mbletues të Shën Jozefit në kapitullin e tyre të përgjithshëm dhe mjeshtrin e kapelës Sixtin im Zot Giuseppe Libertin bashkë me këngëtarët e korit.
Të dashur miq, dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për shërbimin që jepni në kremtimet liturgjike të kryesuara nga pasardhësi i Pietrit. Në mënyrë të veçantë, u jam mirënjohës për këndimet tuaja gjatë audiencave të përgjithshme. Në mënyrë të veçantë, u jam mirënjohës për këndimet tuaja gjatë audiencave të përgjithshme. Ju falenderoj për të gjitha. Në mbarim të audiencës, të gjithë të pranishmëve dhe atyre që e përcjellin përmes radiotelevizionit, Papa u dha bekimin apostolik.
Në një mesazh për 20 vjetorin e takimit kombëtar kishtar kuban, Benedikti 16 përsërit të ftesën e papës Wojtyla që Kuba t'i hapet botës dhe bota t'i hapet Kubës. Zoti ecë me të gjithë ata që jetojnë në këtë tokë, besimtar dhe jo besimtar, të afërt e të largët, me ata që mbjellin e me ata që korrin, sepse gjithë janë të grishur në fesën e jetës që aty hynor në adhuran. Kështu i shkruan Benedikti 16 kardinalit e Jaime Lucas Ortega Yelamino në 20 vjetorin e takimit kombëtar kishtar kuban që po mbahet në Havan.
Papa nënvizon se realiteti njerëzor është plot me ngjarje të cilat jemi të thirrur të jetojmë si shpëtimtare, sepse koha dhe historia janë të mbushura nga prania hyjnore tek e cila mbështetemi dhe marrim forcë. Realiteti, shton papa, është një rrugëtim shpresë dhe shpëtimi, i cili duhet të përshkohet me hap të kujdesshëm dhe dhëmshuri, në mënyrë që të zbulojmë tek praktika, shenjat dhe sinjalet e Zotit që jeton e që ecën me njerëzimin.
Në këtë kuadër, Benedikti 16 kujton apelin e John Paul II gjatë udhëtimit të tij në këtë vend në vitin 1998, që Kuba t'i hapet botës dhe bota t'i hapet Kubës. Bëhet fjalë për një hapje të zemrës dhe të mendjes pikëspalit ndaj gjërave të Zotit, sikundër ata që jetojnë së bashku janë të hapur në mënyrë të ndërsjellët ndaj njëri tjetrit, duke i besuar dhe mirëbesuar shoqishojt pavarësisht ndryshimeve në mënyrat e të menduarit dhe të besimit. Dhe në fund të bëhet fjalë që t'i hapet botës së tërë e sfidave të mundësive dhe të vështirësive në të njëjtën kohë.
Vetëm duke u nisur nga shikimi i Zotit, një shikim dashurie, shkruan Papa Ratzinger, mund të arrihet tek e vërteta çdo personit, të çdo grupi e të gjithë atyre sa jetojnë në të njëjtin vend. Një ndihmë e madhe në këtë ecje, shton ati i shenjt, na jepet nga përvoja e lutjes së çdo krishteri, në heshtjen dhe në përvojtërinë e punës së përditshme, në besnikërinë ndaj fesë që dëshmojmë, në shpalljen e heshtur apo të hapur të Ungjillit. Pastaj Papa në mesazhin e tij, ja besoi fatin e popullit kuban dëmshurisë së zojes së dashurisë së Kobres, pajtores qiellore të Kubës.
Nisi dje në Porto Alegre të Brazilit, pranë Universitetit Papnor Katolik të Rio Grande, asembleja 9 e Këshillit Botëror të Kishave mbi temën Shëndroje botën o Zot nëpërmjet hirit tënd. Në këtë ngjarje merr pjesë kardinali Walter Kasper, president i Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit krishterëve, i cili solli një mesazh nga ati i shenjtë.
Të vetëdijshëm për fenë tonë në pagëzimin që kemi marrë në Zotin Trini, shkruan Benedikti 16, Kisha Katolike dhe Këshilli Botëror i Kishave kërkojnë forma bashkëpunimi gjithnjë më efikase për të dëshmuar dashurinë e Zotit. Pas së 40 vjetësh të një bashkëpunimi të frytshëm, shpresojmë të vazhdojmë në këtë rrugë, në rrugë shpresë e premtimesh, ndërsa rrisim vrudhin e punës tonë për të arritur asaj dite kur të krishterët do të bashkohen për të shpallur të gjithëve mesazhin ungjillzues të shpëtimit. Papa fton që të jemi të hapur ndaj shenjave të provanisë dhe frymëzimit të shpirtit shenjt. Para arsye se e dim se ky qëllim i shenjtë i pajtimit të të gjithë krishterëve në një kishë të vetme të Krishtit i kalon forcat dhe dhëmtit njerëzore.
Në këtë takim marrim pjesë 4000 vet, me cilëve 1200 delegat nga 347 kishat këshillit, të cilat kanë 550 milion besimtar protestant, anglikan dhe ortodoks. Kisha katolike nuk merr pjesë drejt për drejti në këtë organ, por bashkëpunon me të përmes mbledhjeve të grupit të përzier, si edhe përmes realizimit projekteve të përbashkëta. Gjatë punimeve të Porto Alegres, që do të vijojnë deri me 23 shkurt, do të shqyrtohet strategjia e Këshillit Botëror për sa i përket temave së drejtësisë ekonomike, zhdukja e varfërisë, identiteti krishterë dhe shumëllojshmëria e feve.